azkenean 500 gora zauritu eta armen inguruko salmentak gaur hasi egin dira Estatu Batuetan hala ere. Badakizue erasotzaileari 64 urteko gizon honi 43 arma atzeman dizkiotela. Batzuek zeuzkan erasoa egin zuen hotelean eta beste batzuek etxean. Eta Las Vegasen esaten digute Nevadan oso erreza dela armak erostea, baita automatikoak ere, inolako agiri bereizirik gabe erosteko aukera dagoela. Berriz ere polemika errotu du horrek.
Elako sarraskia ondixan mar bakoitza dagoenean gertatzen da hori Estatu Batuetan eta Estatu Batuei begira jarrita, ez? Datuek bere baitan argi erakusten dute arma gehiago egoteak ez duela segurtasun gehiago ekartzen eta hor korrelazioak oso argia dira. Estatu Batuetan orain eman dute datua berriro, ez? Egunean 80 edo hiltzen dira armen eraginez edo armekin hiltzen dituzte, hobeto esanda, ez? Orduan, bueno, hor datuak garbi daude, arma gutxiago dauden herrialdeetan hildako gutxiago daude armekin eta badirudi kontradizioa dela, baina aldi berean norberak bere burua defendatzeko aukera bakarra armarekin edo seguruago sentitzen bada, balako sarraskia dagoen bakoitzean, vulnerabilidade hortatik, aprobetxatzen da berriro ere eta horratzean dauden armeen industria guztiak alimentatzen dira baita ere, ez. Eta alako, ez dakik, gurpiltzoro bat edo dirudiez.
Bai. Erpin asko dauka gaiak, ez da? Ezkerrak polizia daukan armak erabiltzeko ez dakit, boterea eta poliziak oso modu kontrolatuan erabiltzen duen, erabiltzen dituen armak. Ez, nik apur bada kontrola, ez? Gainera lizentziak ematerako edo armak saltzerako orduan ez egotea kontrol bat pasabeharrik, bueno, nik armen kontra nago, evidentemente, eta baina gainera espaldima dago filtro bat nolabait arma hori erosten duen pertsona, badakit oso zaila dela, ez? Baina gaur egun bizi dugun munduan eta bueno, orokorrean gauden moduan egonda danok ere, ez? Armak eskura ematea pertsona bati, osea, iruditzen zait, salvajada badela. Espaldi madago kontrolatzen pertsona horrek eduki dezakeen osasun mentala eta abar, bueno, berez ja ondo ez dagoen zerbait eta gainera bat ere kontroli gabe edo inungo zeharik filtrori pasatu gabe egiteak, bueno, noski ahalbidetzen duela hori, ez da? Osa, bai.
Bueno, Las Vegasekoak jarri du hor egun hauetan izpidea, baina esaten dizu dena, akzioen salmentak igo egin direla, eta ez dakit hemendikan aurrera ere gauzak horrela joango ote diren han. Beste kontu bati heldu nahi nion, baina ez zaigu denbora askorik geratzen, Estrasburgoko giza eskubideen epaitegiak Espainiako estatua zigortu egin du. Melillako bi etorkin kanporatu egin zituelako hauek nortzu ziren argitu aurretik eta horrexegatik orain erantzunkizuna izango dute eta behintzat salaketa iritsi da Estrasburgeko giza eskubideen epaitegi horretara.
Bai, bueno, eskatu diote erresoluzio bat eta abokatu bat eukitzeko aukera, ez? Nik uste asilo eskubidea eskubide giza eskubide badala, ez da? Pertsekuzioa bizi duen pertsona batek duen eskubidea da. Beste estatu batean babesa eskatzeko eta horrek minimo batzuk bete behar ditu, ezta? Bueno, toke bat jo baldin badiote eta 10.000 € ordaindu behar baldin badituzte, bueno, hori berri ona da. Ezta hola, bueno, ez gauza txikitxo bada, baina
zerbait bai, ezta?
Baina zerbait bai.
Jon.
Ba, ezagut. Nik hain gai serio eta tristea ezpali txiste bat emango luke, ez? Europako giza eskubideen ikuspegitik eta tribunalak alako zerbait ebazpena ematea, hain justu ere berak adibidez errefuxiatuen gaian eta jarritako helburuak eta hartutako konpromisoak urrutitik betetzeko ere gai izan estenean, Turkiarekin alako adostasunak egiten dituen errefuxiatu gehiago ez iristeko eta gero Melillako bi kasurekin alako zerbait izatea, ez, bueno, hipokresiaren goi maila eta uste dut hipokresia horren parte neurri batean deno garela, ez, baina bueno, Europar Batasuna agian horren paradigma da, ez.
Desproporzionatu da baita ere horrelako gaiari minutu bakarra eskaintzea hemen solasaldian. Jon Muñoa eta Ainhoa Larrañaga, eskerrik asko. Jarraituko dugu izketan. Agur.